Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed vidam ecclesia tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadnare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum,
et cum spiritu tuo.
Ne respicias peccata nostra, questo è il mondo volontà.